mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la întâlnirea sub genericul Unul pentru Altul. Astăzi vorbim despre cuplurile fără copii. Este drept că vom aborda din două perspective subiectul nostru. Odată din prisma alegerii de a nu avea copii și a doua parte a emisiunii va fi dedicată subiectului sensibil atunci când un cuplu își dorește să aibă copii, însă din păcate nu se poate. Este vorba de infertilitate. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Îi spunem bun venit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc!
De curând am vorbit cu o tânără care este căsătorită de peste 10 ani și am întrebat-o când va fi timpul să îi spunem bun venit copilului lor. Mi-a răspuns că nu se gândește sub nicio formă la acest lucru, pentru că le este foarte bine așa, însă, surprinzător, copilul este foarte scump. Și nu pentru că ar avea nevoie de tratament cuplul pentru a avea rezultatele acestea, cel puțin așa gândesc ei, nu știm. Înseamnă să ne limiteze plimbările, bucuria noastră de cuplu și școala e foarte scumpă, toate cheltuielile de întreținere, creștere, dezvoltare. Trebuie să menționez că această tânără nu locuiește în România.
Înseamnă că acolo e mai scump decât
acolo e mai scump. Însă vreau să începem dialogul nostru pe direcția aceasta, deși nu vom aloca foarte mult timp în emisiune acestei problematici, de la faptul că în România totuși este tradițională familia dacă există copii. Și conform unor studii, se pare că acele cupluri care nu au copii sunt cumva izolate, pentru că în România, de exemplu, majoritatea familiilor sunt considerate acelea care au copii. Cuplurile care nu au copii se simt marginalizate, nu își găsesc oarecum locul, cu atât mai mult cu cât timpul a înaintat și diferența de vârstă între cuplurile căsătorite de curând care au puțin timp de la căsătorie prea și
puțin,
nu au încă copii,
copii,
este foarte mare. Și atunci nu au prieteni, le e foarte, foarte dificil. Ceea ce nu se întâmplă în altă parte, exact unul dintre lucrurile pe care le-a menționat tânăra a fost: noi avem prieteni și credem că îi vom avea pe viață, așa că nu va fi o problemă dacă la bătrânețe nu vom avea pe nimeni, nu vom avea un copil care să ne intre în casă, pentru că de aceea sunt prietenii.
Da, sunt multe fațete ale...
Sigur, de aceea și mie mi-a fost greu să fac oarecum introducerea.
Da. Situația aceasta despre izolarea familiilor fără copii, relativ, nu?
Da.
O să vorbim, putem să vorbim pe parcursul emisiunii, pentru că situația aceasta îi privește și pe cei care aleg să fie fără copii și pe cei care ar dori să aibă copii și nu pot să aibă copii.
Da.
Și din punctul ăsta de vedere nu e prea mare diferență.
Însă din punctul de vedere al percepției...
Desigur, e cu totul altceva. Da.
Însă atunci când alegi, se spune că nu poate să fie fericit un cuplu de plin dacă nu are copii. Pe de altă parte, se consideră a fi acesta un mit. Este învechită ideea respectivă. Unii dintre cei care au ales să rămână fără copii pot spune și după 20 de ani că sunt fericiți pentru că au decis astfel. Așa că undeva adevărul...
Bine, fericirea este nu, depinde cum ți-o definești singur. Acum, fiind o emisiune creștină, nu putem să nu ne referim la planul inițial al lui Dumnezeu atunci când a întemeiat familia, când a creat familia. Și primele lucruri pe care le-a spus au fost: creșteți și înmulțiți-vă.
După ce s-au înmulțit atâția. Nu cred că e un păcat dacă cineva nu îndeplinește această sarcină.
Nu e vorba atât de mult de un păcat. blocat, să spunem așa, sau deși uneori e atașată eticheta aceasta sau judecata aceasta, e totuși un act de o alegere prin care refuzi planul inițial al lui Dumnezeu, ridică totuși niște probleme. Pot să fie motivații și motivații, fără îndoială. Dar atunci când motivațiile sunt preponderent de genul vrem să ne distrăm sau nu ne convine să ne stricăm liniștea și somnul ca să avem grijă de copii și copiii te dezamăgesc și nu vi se pare că seamănă cam mult la egocentrism și egoism și deci acolo nu putem noi să punem un verdict, dar fiecare trebuie să se gândească. A refuza copiii poate să fie o manifestare de egoism, de vrem să nu fim deranjați, nu vrem să ne investim în alții, nu vrem să ne cheltuim și evităm orice problemă pe cât posibil.
Dar dacă până atunci ai investit foarte mult în dezvoltarea personalității, în carieră, de exemplu, s-ar putea să fii chiar obosit la un moment dat și să te simți incapabil să faci față solicitărilor unui copil. Pentru că trebuie să recunoaștem, pentru aceia care sunt responsabili, solicitările par mult mai mari.
Da. Așa cum ați folosit cuvântul te simți. Felul în care te simți depinde destul de mult și de ceea ce îți propui și cum alegi să te simți, da? Dacă tot timpul îți spui în minte e foarte greu, costă foarte mult, copiii te dezamăgesc, sigur că te vei simți ca atare dacă privești spre copii așa cum Biblia îl prezintă ca pe un dar al lui Dumnezeu, atunci ajungi să simți ca atare. Ceea ce simțim depinde de foarte mult de ceea ce alegem să gândim. Apoi, chiar mergând poate mai în detaliu, tendința aceasta care este foarte mult susținută de dezvoltarea tehnicii sau a medicinei și anume tendința de a separa viața intimă, sexualitatea de procreere. Sigur, trebuie să fim, ați folosit cuvântul responsabil, trebuie să fim responsabili și ideea aceea că câți copii dă Dumnezeu, da, ca și când Dumnezeu îți spune, nu, de fiecare dată, e voința lui Dumnezeu ca să te apropii de soțul sau de soția ta și să creezi situația propice pentru o sarcină. Dumnezeu ți-a spus, ca după aceea să spui cât dă Dumnezeu. Sigur, e destul de subțire sau de discutabilă
și forțată
atitudine. Sigur că da. Deci trebuie să fim responsabili. În același timp însă responsabilitatea aceasta nu trebuie să fie pusă în termeni atât de copleșitori, ca și când toți cei care au adus până acum copii pe lume au fost niște iresponsabili. Pentru că orice om responsabil ajunge la concluzia că nu poți să-ți asumi răspunderea aceasta, da? Sau responsabilitatea aceasta îi privește numai pe copiii mei, ipoteticii mei copii, că dacă nu, responsabilitatea aceasta nu trebuie să meargă și puțin mai departe, privește numai generația mea, nu trebuie să privească și generațiile următoare. Chiar responsabilitatea ne cere ca să luăm în considerare în mod serios chestiunea aceasta. Și ultimul lucru pe care l-aș spune aici este că multe dintre lucrurile care pot să pară o povară, o grijă, un element care stânjenește anumite dorințe, anumite preferințe în viață, multe dintre lucrurile acestea atunci când sunt asumate cu credincioșie, cu un caracter nobil, devin de fapt, se dovedesc de fapt a fi factori foarte importanți de educare, de creștere, de maturizare a credinței. Biblia nu ne spune că doar oamenii cu copii pot să-L cunoască pe Dumnezeu sau că pot să aibă o umblare apropiată cu Dumnezeu. Cu toate acestea, Biblia face o legătură destul de explicită atunci, de exemplu, când vorbește despre Enoch. Spune că la anumită vârstă a avut un fiu și după aceea Enoch a umblat cu Dumnezeu și în cele din urmă Dumnezeu l-a luat la el, adică umblarea aceasta a lui Enoch cu Dumnezeu a fost un not clar îmbunătățită și îmbogățită de experiența faptului că el a devenit tată, da? Și apoi a avansat atât de mult încât Dumnezeu a considerat că este potrivit și că poate în deplină siguranță pentru ceilalți locuitori ai cerului să-l aducă acolo printre ei pe Enoch.
Deci în deplină siguranță și pentru copilul de pe pământ, nu? Care așa, da. Sau copiii, pentru că da. E foarte dificil să înțelegi. 300 de ani. Exact.
Era măricei de acum.
Vieții de ei. Vorbeați despre faptul că un cuplu care nu are copii cheltuiește mai mult. Iată, un studiu arată că aceste cupluri cheltuiesc mai mult pe membru de familie decât cei căsătoriți cu copii, cu 60% mai mult pe distracții, cu 79% mai mult pe mâncare.
Nu am știut asta.
Și cu 100% mai mult pe ieșiri în oraș. Ceea ce nu se întâmplă în cadrul cuplurilor căsătorite, care au copii și responsabilități mai multe. De asemenea, cheltuiesc foarte mult pe băutură, îmbrăcăminte și animale. În același timp, cuplurile fără copii se dovedesc, conform studiilor, a fi mai educate. În 1998 a fost făcut studiul acesta, 30% dintre cuplurile fără copii erau formate din 2 absolvenți de învățământ superior, în timp ce doar 17% dintre cuplurile cu copii aveau studii. Acesta este un motiv pentru care multe cupluri de astăzi, orientate profesional și împlinite din punctul acesta de vedere, decid să nu aibă copii pentru că responsabilitatea profesională este foarte mare și atunci consideră că niciunul nu poate să își sacrifice oarecum cariera pentru a se dedica propriilor copii.
Sigur, acestea sunt niște opțiuni. Eu nu vreau să creez o perspectivă de judecată asupra acestor familii, pentru că e o decizie personală. Cu toate acestea, cred că e normal. Susținut de cuvântul lui Dumnezeu să atragem atenția asupra unor niște lucruri, asupra unor lucruri. Așa cum atragem atenția, și am făcut-o deja, asupra celor care sunt irresponsabili în a aduce pe lume copii și apoi consideră sau explică că Dumnezeu a vrut așa. Și nu e nicio dovadă că Dumnezeu a vrut așa. Deci sunt probleme și într-un caz și în celălalt. Și cred că e onest să vorbim și despre posibilele probleme de caracter și de atitudine ale celor care aleg să nu aibă copii. Sigur, acum depinde de ei dacă vor să dea atenție și unor considerente practice. Copiii nu îți asigură și nimeni n-ar trebui să aibă copii ca să fie asigurat la bătrânețe. Că, parcă ați folosit expresia, îți deschide cineva ușa. Copiii nu trebuie aduși pe lume ca să aibă cine să-ți deschidă ușa. Faptul că are cine să-ți deschidă ușa poate să fie un beneficiu secundar. Copiii trebuie aduși pe lume pentru ei, pentru binele lor, nu pentru
ca părintele să beneficieze cândva de...
Nu dintr-un interes personal. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, nu în toate cazurile, în majoritatea cazurilor, lucrul acesta se întâmplă și cred că face parte, într-o anumită măsură, din planul lui Dumnezeu, ca generație după generație să aibă grijă. La tinerețe purtăm grijă de copii, la vârsta matură, purtăm grijă de părinții noștri în vârstă, apoi ajungem noi în vârstă și copiii noștri maturi au grijă de noi. Ar fi interesant, nu știu dacă există un studiu, dar ar fi interesant dacă s-ar putea evalua așa statistic, proporțional, ce se întâmplă cu persoanele în vârstă care au copii și ce se întâmplă cu persoanele în vârstă care nu au copii. Cum ce povară pun aceștia asupra societății?
Da, cu atât mai mult în România, unde abia acum încearcă să se dezvolte sistemul acesta de asistență socială și pentru persoanele vârstnice și oarecum există posibilitatea ca un cuplu care din varii motive nu are copii să decidă sau să încerce să își aranjeze lucrurile pentru bătrânețe și să ajungă, de exemplu, la un centru de îngrijire pentru persoane vârstnice. Însă până acum nu a existat posibilitatea aceasta.
Nici nu a fost în mentalitatea noastră. Pentru cele mai multe familii, ideea de a-ți lua părinții și a-i duce la un asil era sinonim cu ai repudia și cu ai omoră cu zile.
Da, pentru că azilul de atunci, erau, exact.
Și astăzi în azilurile, în centrele de bătrânii care sunt cât de cât abordabile financiar, condițiile sunt încă destul de precare. Sigur, sunt și se înmulțesc tot mai mult centre mici, foarte cochete, dar cu cheltuieli extraordinar de mari pentru cei care își permit.
Dar ce faci când totuși ai copii, ajungi vârstnic și
problemă,
nimeni nu se preocupă de tine?
Da, sigur,
pentru că acesta e un alt capitol, însă trebuie să punctăm, dacă gândim de la bun început că la bătrânețe ne-am aranjat cumva și noi ne-am ocupat de copiii noștri, am fost conștiincioși, responsabili, la bătrânețe cineva, nepoții sau copiii aceștia, se vor îngriji de noi. Și ajungi la bătrânețe să fii dezamăgit de faptul că nu-ți deschide nimeni ușa, folosind aceeași expresie, nu-ți dă nimeni un telefon dintre cei apropiați în care tu ți-ai pus încredere.
În timp ce putem să avem această speranță, trebuie să luăm în calcul întotdeauna și posibilitatea că speranța aceasta nu se va realiza. Și deci cred că trebuie să fim prevăzători și să avem două surse de sprijin. Dar România trece din ce în ce mai, sau intră din ce în ce mai dur în situația aceasta a bătrânilor, de care nu are cine să aibă grijă, din cauza plecărilor masive ale tinerilor din țară.
Totodată
extrem de, e o bombă cu ceas.
Da. Sunt totuși copii care sunt responsabili, iar revin la acest copil.
Și sunt plecați,
îi susțin pe părinți, am cunoscut în centre din acestea pentru persoane vârstnice, părinți care, susținuți financiar de copiii plecați în străinătate, se simt mult mai bine într-un centru cochet, cum spuneați dumneavoastră, pentru că acolo pot să socializeze, se simt în același
siguranță.
Exact. Și util totodată, fac ceva pentru cei care sunt mai neputincioși decât ei.
Da, deci, ca să poate să concluzionăm capitolul acesta cu familiile fără copii printr-o alegere, cred că aceste familii ar trebui să-și verifice motivele și dacă motivele sunt de natură egoistă, cred că trebuie să recunoască faptul că trebuie să facă niște schimbări în privința aceasta. Pentru că egoismul acela nu se va limita doar la capitolul acesta, ci se va întinde treptat și în alte domenii ale vieții. Vă îndoială, prin faptul că avem copii nu înseamnă că ne-am izbăvit de egoism. Putem să avem copii și să fim egoiști în mod feroce. Dar alegeri, decizii, responsabilități, în cele din urmă, în fața lui Dumnezeu, fiecare va fi evaluat.
Dați-mi voie să mai punctăm un aspect, și anume acela în care unul dintre parteneri dorește copil și altul nu dorește. Chiar dacă la început amândoi au spus că lucrul acesta nu va fi o problemă, pentru că fiind relația foarte stabilă și bucurându-se unul de altul, vor accepta împreună să aibă un copil. Însă pe parcurs unul își dă seama că nu. Da. Și ce faci? Presezi să te bucuri de ceea ce ți-ai dorit?
E sau? O situație foarte, foarte dificilă. Ar fi bine să nu existe situații de felul acesta, această discrepanță între cei doi într-o chestiune extrem de importantă, că nu e vorba de unde mergem anul ăsta în concediu. Până la urmă trece concediu, durează câteva săptămâni și s-a terminat și gata. Viața nu e un concediu. Dar când decizia cu privire la copii e ceva care afectează radical întreaga viață, clipă de clipă și pentru totdeauna. Și ca să existe o discrepanță între cei doi în privința aceasta are repercusiuni foarte, foarte importante. Acum, dacă divergența aceasta nu se poate cu niciun chip soluționa, probabil că întrebarea ar fi ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu cel care vrea să aibă copii? Cred că oricât de dureros ar fi de spus lucrul acesta, dar cred că nu ar fi corect și cred că nu ar fi, în mod special, nu ar fi bine pentru un eventual copil, nu ar fi bine ca cel care dorește să aibă copii să-l păcălească pe celălalt. Lucruri pe care poți să le faci ca să...
Nu? Forțezi nota și...
Da, într-un fel sau altul.
Și o faci cumva conștient spunând că nu știe ce înseamnă, se va bucura de copilul nostru când
poate
el
că
va apărea.
Câteodată s-a întâmplat și așa, dar dacă nu se întâmplă așa, și copilul acela nu are nicio vină că a fost adus pe lume de părinți care nu s-au înțeles între ei cu privire la lucrul acesta. Și dacă copilul acela nu va fi iubit, nu va
de ambii părinți.
De ambii părinți, lucrul acesta va lăsa asupra lui urme de neșters din cauza aceasta. Sigur, nu, cred că toți am mai auzit de situații în care cel care dorea a făcut așa ca să se întâmple. Nu? Dar a făcut-o cu intenție. Nu cred că este bine. Nu cred că este bine.
S-ar putea ca cel care dorește în cazul acesta să rămână cu frustrarea, cu nemulțumirea și poate toată viața cu reproșurile.
Dar e frustrarea mea. Sunt adult, nu e singura frustrare din viață, sunt multe altele. Sunt adult și îmi asum răspunderea pentru aceasta. Dar ca să aduci pe lume un copil pe care nu ai cum să-l întrebi și să-l pui din capul locului într-o situație de felul acesta, nu este corect.
Adevărat. O altă posibilitate. Îi reproșezi timp îndelungat partenerului că nu ți-a oferit bucuria aceasta și ajungi la divorț. Rămâi și singur sau singură, fără posibilitatea de a o mai avea.
Sunt, din nefericire, sunt și oameni căsătoriți cu copii care divorțează, sunt și oameni fără copii care divorțează. Unii divorțează din cauza asta, alții divorțează din alte cauze. Ce să spun? Da, sunt dificultăți pe care le întâmpinăm. Ar trebui totuși ca o nemulțumire sau o frustrare, o dezamăgire în privința aceasta să fie lăsată să afecteze, să perturbe sau să o trăvească în așa măsură viața sufletească și relațiile dintre cei doi încât lucrurile să degenereze în divorț.
Avem un apel telefonic, spunem bun venit interlocutorului. Alo, ne auziți? Sunteți în direct.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Să aveam rugăminte în legătură cu copiii.
Da.
Închideți radioul sau televizorul, vă rugăm frumos.
Da, îl închidem.
Mulțumim. Spuneți.
În legătură cu copiii, că atât auzeam pe domnul că vorbea de copii. Și pentru care nu au copii și ce ar putea ca să rezolve?
Cei care ar dori să aibă copii și nu au, da?
Da.
Am înțeles. Asta va fi subiectul de acum. Exact. Din momentul acesta, asta e ceea ce vom discuta. Este o situație care vă interesează în mod personal sau o puneți așa ca un subiect de discuție? ar trebui, nu ați închis sunetul la radio.
Și ne... Nu, mod personal, da.
Da, trebuie să ne auziți doar la telefon. Deci vă interesează personal. Da, da. Bine, sperăm atunci că partea de emisiune care a rămas să vă ajute într-o anumită măsură, da? Dar cât mai sunteți la telefon, aș vrea să vă întrebăm ce ați făcut până acum în privința aceasta. Ați putut să detectați, să găsiți care este cauza? Ține de dumneavoastră, ține de soț sau încă n-a putut să fie descoperită cauza? Ce ați făcut până acum în privința aceasta?
Eu am vrut să am copii, dar nevasta n-a fost de acord ca să aibă...
Deci n-a fost de acord, nu că nu se poate. Da. Nu că nu se poate.
Da, da, n-a fost ea de acord,
ca să aibă copii.
Și?
Mm-hmm. Am dat divorțul de ea și acum vrea ca să ne împăcăm înapoi.
Oh.
Și acum vrea copii sau nu mai poate?
Da, acum au zis că vrea copii.
Sunteți convins?
Da, este... Da. E nevoie să vă întâlniți de mai multe ori, să discutați liniștit și serios lucrurile acestea. Poate să fie și încă o persoană, un mediator, un om respectat și de dumneavoastră și de ea și să discutați serios lucrurile acestea. Și dacă în general ați avut o relație sănătoasă și armonioasă, și eu cred că ar fi de dorit să vă împăcați și să reluați, să vă recăsătoriți și să nu lăsați ca lucrul acesta să vă depărteze pe unul de celălalt pentru toată viața. Dar, deci, a fost o dorință sau o împotrivire, mai bine zis, din partea soției, nu o imposibilitate biologică de a avea copii. Da, da, am înțeles. Cred că e bine să vă întâlniți și să discutați serios lucrurile acestea, să fiți sincer unul cu celălalt. Dacă nu e sinceritate, atunci orice înțelegere e lipsită de temei. Să fiți sinceri unul cu celălalt și dacă puteți să vă împăcați, e cel mai bun lucru.
Da, vă mulțumesc.
Bine, Dumnezeu să vă ajute. La revedere.
După tonul pe care l-a avut la sfârșit, se pare că a fost mulțumit de răspuns și chiar luminat.
Să ajute Dumnezeu, da.
Vreau să mai întrebăm cât timp a durat de când s-au despărțit până când soția a luat decizia aceasta. Însă, este corect ca dintr-un motiv de genul acesta să ajungi să decizi să ai copil? Iată, mi-am pierdut soțul și acum vreau ca să-l mulțumesc pe el. E ceea ce spuneați și înainte, că dacă nu sunt amândoi dornici să aducă pe lume un copil pe care să-l iubească și pe care să-l îngrijească împreună, copilul acesta nu va fi foarte fericit.
Da. Totuși sunt, pot să existe împrejurări în viață care ne determină să ne schimbăm modul de gândire, da? Chiar dacă nu faptul că dorește să se împace cu soțul nu îi poate transforma în mod automat atitudinea sau cu fostul soț, nu îi transformă în mod automat. Nu te face în mod automat să dorești să ai copii sau să iubești pe copii atunci când vei avea. Dar poate să fie un prilej să te gândești, să-ți reconsideri atitudinea și să te schimbi. E posibil. Situații din viață dificile prin care trecem sau câteodată și situații fericite modifică gândirea noastră în mod autentic. Deci nu doar din interes, să spunem așa. Da.
Avem un alt apel. Alo, bine ați venit!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Vă mulțumim!
Și binecuvântări nespuse din partea lui Dumnezeu pentru felul cum puneți problemele.
Vă mulțumim!
Vă ascult de multă vreme, n-am reușit să stau de vorbă cu dumneavoastră, dar parcă acum am fost îndemnată.
Da.
Problema copiilor este foarte importantă.
Da.
De aceea discutăm și noi.
Minunat lucru când ai o ființă dăruită de Dumnezeu prin legile hotărâte de El, așa, bineînțeles, așa. Și privești frumusețea, desăvârșită perfecțiunea, care și fizică și spirituală, sufletească, creșterea,
da,
și așa, uh-huh, este minunat.
Da, da.
Însă sunt o sumedenie de probleme care se ridică în ziua de astăzi.
Da, da.
Bine este și de fapt dumneavoastră explicați și doamna psiholog Mariana Olariu, uh-huh, sunt atâtea sfaturi care ar trebui ascultate și primite de generația noastră cea tânără.
Da, da.
Vreau să spun că totul trebuie făcut în armonie cu Dumnezeu și prin rugăciune.
Da.
De obicei, 90%, spun eu, din copiii care vin pe lume, cel puțin, așa, nu vin datorită rațiunii, ci datorită, așa cum este lăsat,
pasiunii.
Da, pasiunii, și foarte mulți nu-și doresc să aibă copii. Am înțeles, am lucrat în pediatrie o viață întreagă și am această experiență că anume să transmite asupra copilului orice se întâmplă în viața intrauterină și relația dintre cei doi soți. Hmm. Și e păcat ca copilul să fie, cum să zic, împovărat în viață cu aceste probleme grele. În al doilea rând, trebuie foarte mult să vedem dacă avem sănătate perfectă. Pentru că, neavând-o, putem să dăm acestor copii tocmai aceste lucruri pentru care să sufere. Și foarte greu să vezi, mai ales în ziua de azi, când bolile sunt înmulțite, sunt spitalele pline de la vârste mici. Nu știu dacă să amintesc, dacă zice cuvântul lui Dumnezeu că vai de cele care vor fi însărcinate în zilele din urmă. E ceva înfiorător ce s-a întâmplat și ar fi bine să fim, să, cum să zic, să ocrotim copiii noștri de aceste traume. În privința bucuriei care o ai în familie, este nemaipomenită dacă ambii soți.
Exact.
Dacă ambii soți privesc acest lucru și dacă și au timpul și răbdarea necesară să împărtășească copiilor ceea ce trebuie, iubirea, da, răbdarea și toate celelalte calități.
Da, da.
Ca să ne gândim că ei vor fi sprijin pentru noi în viață sau nu, iar e o problemă. Într-adevăr, am văzut cupluri în care copiii au fost foarte, cum să zic, îngrijiți din punct de vedere material și li s-a oferit totul. Au crezut că li se cuvine totul și la vârstă matură sunt o povară pentru părinți că vin și pretind de la ei să le dea și astăzi poate și ultima bucățică de pâine din gură.
Așa
e. Altă latură este aceea că e greu și să nu ai copii la bătrânețe.
Cum e cazul dumneavoastră? Tot am putea discuta întreaga emisiune.
Nu pot să spun din experiența mea, în sensul că eu am copii.
Da.
Am copii și mă pot bucura de ei. Bineînțeles că sunt și probleme și necazuri.
Sigur.
Până când îi crești și mai ales în epoca trecută, când trebuiam să fim obligați să plecăm la servici cu noaptea în cap.
Da.
Și recunosc cu durere că n-am putut să le dăruiesc copiilor ceea ce ar fi fost foarte necesar să-i țiu cu capul plecat pe pieptul meu și să le pot povesti și să pot să avea răbdarea aceea când 14 ore lipseai de acasă și veneai și făceai din noapte zi. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu au crescut și eu am bucurie pentru ei și atenția cuvenită. Nu pot să mă plâng.
Îmi
pare rău că nu s-a putut face mai mult, dar în același timp văd situații îngrozitoare împrejurul meu de care mă doare inima. Așa că sfaturile pe care le dați și tot ce se aude în dreptul acesta prin psihologi și cei în specialitate să fie luate cu adevărat și cu responsabilitate să fie adus un copil pe lume. Ar mai fi altă problemă și pe vremea noastră era așa astăzi, când copiii la 3 ani trebuie să plece la grădiniță, la 5 ani la școală pregătitoare, să fie smulși din mijlocul familiei Și altă problemă care se pune și e foarte grea de asemenea, posibilitatea financiară.
Așa
dacă
e.
Ai un copil și nu poți să asiguri că grădinițele costă,
da,
îmbrăcămintea de acolo, cadouri, ce să mai știți și dumneavoastră, și nu au cu ce și tu ca părinte nu poți să satisfaci acest lucru, iar e o problemă.
Da. Așa dar că bunicii totul... pentru ce sunt?
Bunicii sunt, dar nu toți au putere.
Așa
nu
e.
Mai au sănătatea respectivă.
Așa
n-au este, posibilități mulțumim. Acolo unde să pot. Și eu am avut părinți, mulțumesc lui Dumnezeu, care au fost un sprijin cât au putut.
Nu. Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră. Mai avem doar 20 de minute până la final. Așa că putem finaliza împreună.
Vreau să mai spun cu privire la cei ce nu au copii. Am cunoscut și familii din acestea. Actual cunosc o profesoară care a venit la credință pe când era în lume, a adoptat un copil. Ce să vă spun, a făcut tot ce se poate pentru el, mănâncă bătaie și nenorociri din partea lor. O doctoriță cu care am lucrat, o colegă, a tot așa înfiat un copil și o altă colegă de-a mea. Dar au fost unitate perfectă dumnezească între soț și a ieșit copilul minunat.
Minunat și să bucură. Dumneavoastră. Da. Ați punctat multe lucruri pe care și noi vreau să le menționăm de aici. Dacă vreți să mai amintiți ceva, cred că puteam să finalizăm împreună cu interlocutoarea noastră emisiunea, pentru că avea ce să ne spună.
Categoric.
Și aveam ce învăța de la dumneavoastră. La un moment dat... am atins punctul acela al sentimentului de marginalizare al cuplurilor care nu au copii, iar pentru aceștia este foarte dureros, pentru cuplurile care nu pot din motive de sănătate.
Dar mai ales pentru cele care nu pot, pentru cei care au este, ales, mă rog.
Sigur, își asumă, își asumă lucrul acesta.
Dar pentru cei care vor să aibă copii, pentru ei chestiunea, că situația lor e mult mai... presantă, ei sunt mult mai conștienți de lucrul acesta, e ceva la care se gândesc permanent.
Și este și o dramă pe care o trăiesc pentru că și prietenii care îi acceptă au copii și la rândul lor ei nu se simt pe aceeași rângime de undă.
Și probabil că cei din jur adesea poate nu neapărat cu rele intenții, dar din lipsă de pregătire, de înțelegere, în loc să îi ajute, mai mult îi încurcă tachinându-i fără să și ia timp să discute, fără să vadă motivațiile, stările, trăirile, experiența, doar îi tachinează cum îi întâlnesc și asta nu face decât să zgârie o rană deja.
Până cuțitul în rană, cum se spune. Dar uneori oamenii fac lucrurile acestea și pentru că nu cunosc motivația pentru care un cuplu nu are copii.
Da.
Și ce să faci? Tu ai probleme de sănătate și să spui în gura mare ce ți se întâmplă, că ai încercat, că ai fost la fel de medici?
Cu privire la multe situații pe care le vedem în jurul nostru și care nu corespund felului în care gândim noi că ar trebui să fie lucruri, nu corespund așteptărilor sau ideilor sau principiilor noastre. Nu ar trebui să ne arogăm noi dreptul acesta ca să atragem atenția, ca să folosesc o expresie mai populară, să ne dăm peste nas tuturor. Ori ai o relație cu acea persoană sau în cazul acesta cu acea familie care îți permite o discuție serioasă, o abordare profundă, sinceră și atunci te edifici cu privire la cum stau lucrurile și vezi dacă ai sau nu ai ceva de făcut, ori dacă nu, țineți gura
și tratează-i
pe oamenii aceștia ca și când ar fi așa cum ai vrea tu să fie. Dacă e o persoană de 30 de ani sau de 35 de ani necăsătorită, ori ai acea relație cu acea persoană încât poți să discuți de la suflet la suflet, în modul cel mai deschis, cel mai sincer, cel mai aprofundat chestiunea aceasta. Dacă nu, tratează-l ca pe omul cel mai normal, exact
împlinit.
Împlinit exact așa cum ar trebui să fie. Și nu-l tachina, nu face glume, nu-i oferi soluții vezi-ți de treaba ta, ori una, ori alta. Altfel, nu faci decât mai mult rău. Așa e și cu cei fără copii.
Exact. Haideți să preluăm ultimul apel telefonic, astfel încât să putem fi de folos acelor care trec prin această situație. Bine ați venit la emisiunea noastră, vă ascultăm cu atenție. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt Marinela din Timișoara.
Poftim!
Eu am copii, am un băiat, dar vreau să spun că, deși copiii sunt ca săgețile mâna unui războinic, nu trebuie să dispere, nici cine nu are, pentru că Dumnezeu ne-a dat acum atât de multe soluții să putem iubi și al copil, chiar dacă nu este al nostru personal. Eu cred că totul ține de eu știu, de răutatea omului de a fi el stăpân, de a poseda, pentru că poți să iubești copilul unei rude. Eu sunt asistentă medicală și când am făcut școala post-liceală, am avut ore în amfiteatru unui orfelinat. Și să nu vă spun, când vedeam ochișorii aceia îndreptați spre noi, când ne duceam să-i vedem, deci puteam să-i iubim pe toți. Deci nu e o problemă în ziua de astăzi, pentru că tot suflet este și dacă nu este al tău și sunt atât de mulți copii pe lume care au nevoie de iubirea noastră și chiar dacă nu avem o grădină mare și iubim foarte mult florile, putem să le admirăm în parc și să dăm bani pentru o fundație care se ocupă, deci există posibilități, nu trebuie să disperăm absolut deloc, nu.
Dar și dacă adopți unul și se întâmplă, cum spunea interlocutoarea anterioară, că după ce ai investit în el primești bătaie?
Să nu așteptăm nimic de la oameni, ci de la Dumnezeu. Poate e o încercare de la Dumnezeu. Să nu uităm fiul risipitor, tatăl l-a iubit, chiar dacă a plecat, chiar dacă a cheltuit toți banii, totul ține. Dacă noi suntem atât de posesivi și ținem mai mult la lucru și la bani decât la suflet, îmi pare rău. Deci trebuie să avem puterea de a ierta și de ne aștepta la orice. Sau mai bine zis, să nu așteptăm neapărat ceva anume. Să fim deschiși și să ne rugăm să putem să ducem tot ce ni se dă. Deci eu zic că soluția există pentru absolut toată lumea și nimeni nu trebuie să dispere.
Da, da.
Mulțumesc mult pentru...
Aveți o experiență complexă de viață care vă încurajează să vorbiți în felul acesta. Mulțumim mult.
Dar și dacă avem copii, putem să iubim și pe rudelor noastre și pe vecinilor și pe prietenilor. Deci nu e absolut nicio problemă dacă nu ești prea posesiv.
Foarte adevărat, dar una este să iubești, așa, la modul general, fără să te implici activ.
Da,
și alta este să trebuiască să plătești pentru copilul tău încă de la grădiniță sau pentru copilul pe care vrei să-l îngrijești plătindu-i grădinița,
păi,
școala.
Dacă ai copil sau dacă Dumnezeu îți dă un copil, deja înseamnă că pentru tine ai cam renunțat la majoritatea lucrurilor și faptul că acel copil se bucură de tot ce oferim, aceea este bucuria noastră. Deci nu e nicio problemă asta, dar chiar nu e nicio problemă.
Vreau doar să menționăm ce înseamnă iubirea în contextul acesta. Iubim pe ai noștri, iubim și pe alții. Da, iubim, însă dacă nu ne implicăm, nu-i ajutăm cu prea mult. Mulțumim foarte mult!
E adevărat, la revedere, mulțumesc și eu!
Și noi mulțumim mult!
Dacă dumneavoastră doriți să mai așteptăm un apel telefonic, mai acceptăm, da? Mai avem doar 15 minute până la final. Eu zic că dacă e un caz special care vrea să dialogueze cu noi, îi oferim această posibilitate. Poftiți!
Să vorbim mai mult despre familiile care ar dori să aibă copii și constată după un timp de căsnicie și de viață intimă normală, constată că nu se poate lucrul acesta. În general, se poate considera că dacă un cuplu, nu, e căsătorit timp de un an și în timpul acesta nu, se comportă ca și când dorește să aibă copii și timp de un an nu apare o sarcină sau nu este păstrată o sarcină, aceasta indică faptul că sunt probleme. Da. În situația aceasta, cred că nu trebuie așteptat prea mult. Cred că trebuie apelat cât mai timpuriu la un cabinet specializat în chestiuni de fertilitate. Trebuie făcute investigațiile necesare. Chiar zilele acestea am urmărit niște statistici și statisticile arată diferențe foarte mari între diferite țări în ce privește incidența infertilității. Da, de la procente mici, cum ar fi 3-4% în China, până la 20-21% în Statele Unite.
Cum se explică?
Da, în Europa media este în jur de 15%, dar sunt și țări europene cu o incidență foarte mare. De exemplu, pentru Anglia, am găsit în statistici o incidență de circa 26%. Asta înseamnă unul din patru cupluri. E foarte ridicat, așa că nu vorbim de cazuri izolate. Cineva va spune, oh, dar nu, stai puțin, că totuși nu sunt atât de multe familii fără copii, totuși o majoritate. Faptul că o familie a fost la un moment dat diagnosticată ca infertilă nu înseamnă că acea familie rămâne infertilă pentru toată viața. Da. Deci aceste procente pe care vi le-am dat reflectă familiile care au fost diagnosticate ca fiind infertile, nu familii care au rămas pentru toată viața infertile. Din familiile care sunt la un moment dat diagnosticate ca infertile, cam în 9 cazuri din 10 se identifică cauza și o modalitate de rezolvare. Deci rămâne în cele din urmă o parte pentru care nu există o soluție, fie că nu se găsește cauza. Cauzele sunt în mod, statisticile diferă, dar am putea spune cam în mod egal atribuite soților și soțiilor, dar sunt cazuri în care nu, cu toate investigațiile nu se poate detecta cauza sau nu există un remediu pentru aceasta. Va trebui într-o altă emisiune, e un subiect aparte de sine stătător, să vorbim despre reproducere remedii, asistată, da. Despre da. Tehnologii recente care merg de la fertilizarea in vitro până la folosirea unei mame surogat, adică embrionul se așează în corpul unei mame care nu e mama biologică, care nu are nimic de a face, și apoi copilul este oarecum înfiat sau sunt foarte
predat
multe lucruri
mamei, care e naturală până la urmă, care e
mama ca intenție, ca dorință, dar uneori biologic nu are nimic, absolut nimic de a face. Dar astea sunt cazuri mai rare, dar care merită totuși o discuție.
Primul lucru pe care eu spuneam era că
atunci când se constată că e o situație de felul acesta, nu trebuie așteptat 5 ani sau 10 ani, pentru că anumite lucruri se rezolvă mai repede, mai devreme, decât mai târziu.
Și mai sigur. Da. Vreau să vă întreb dacă cineva dintre ascultătorii, telespectatorii noștri are întrebarea aceasta, să apelez la aceste metode de reproducere asistată sau nu?
Sunt multe procedee și nu toate. Nu toate sunt recomandate din punct de vedere moral.
Fertilizarea in vitro, de exemplu.
Sunt și aici multe situații, da, sunt multe situații. Dacă ambii parteneri, ambii soți, dispun de celulele de reproducere sănătoase și problema este că ori nu are loc fecundarea, ori că nu se poate menține, da, de la început. Deci aceasta e o situație, da. Și în situația aceasta este cea mai puțin controversată. Da? Sunt proprii, deci un copil va fi propriul lor copil. Dar și aici sunt unele aspecte. Atunci când fertilizarea trebuie să aibă loc in vitro, adică în afara organismului, în eprubetă, să spunem așa, de obicei, pentru că procedura de prelevare de ovule e o procedură destul de dificilă, care nu e bine să fie repetată. Atunci când se iau ovulele, se iau mai multe deodată, în așa fel încât să fie o rezervă. Probabil că ele vor fi și fecundate toate, pentru că în timp ce celulele sexuale sau de reproducere bărbătești în spermă pot să fie păstrate prin congelare, ovulele nu pot să fie păstrate prin congelare, așa că ele trebuie imediat fertilizate. Și apoi unul sau câteva se vor implanta în corpul mamei sau în anumite cazuri în corpul unei mame surogat. Apoi, dacă se dezvoltă mai multe sarcini, una va trebui lăsată sau două cel mult și celelalte vor trebui îndepărtate, ceea ce echivalează cu un avort, poate chiar un avort multiplu, iar embrionii, deci ovulele fecundate care au fost păstrate, care au fost păstrate, da?
Da, congelate, da? Da?
Și, da. Sau... și nu mai e nevoie de ele, ar trebui să fie distruse. Ceea ce iarăși ridică probleme etice foarte serioase. Deci ai adus, ai dus la o sarcină, dar în același timp ai și distrus câteva vieți începute. E o problemă destul de serioasă. Deci fiecare procedură rezolvă ceva, pune anumite probleme de natură medicală, de natură etică, unele probleme mai mici, unele probleme mai serioase. Deci e un evantai întreg de soluții. Știința, ca și în multe alte privințe, poate astăzi foarte mult. Dificultatea este atunci când punem întrebarea, se poate, se poate, e bine, e bine. Nu trebuie nici să spunem din capul locului nimic din ce nu e exact așa, natural, cum a lăsat Dumnezeu, nimic nu e bine, e periculos și să spunem, dacă se poate, înseamnă că e bine. Sau dacă eu vreau, cine poate să-mi spună că nu e bine?
Dar dacă faci tot ce se poate.
Da.
Și
acest tot ce se poate, trebuie să fie pusă și o limită. Pentru că, vedeți, din punct de vedere biblic, noi oamenii suntem și niște administratori ai resurselor pe care Dumnezeu ni le-a dat, inclusiv mijloacele financiare, da? Și să spunem, o persoană, o familie, dispune de bani oricât are nevoie. Să ne imaginăm așa ceva. Ei bine, investigații, tratamente, sunt lucruri scumpe, extrem de scumpe uneori, atunci când sunt făcute în clinici de cu tehnologie avansată, poate să fie vorba de multe zeci de mii de euro ori pentru investigații și tratamente. Și privind la aceste lucruri, oare n-ar trebui să te întrebi
dacă e bine să
reprezintă aceasta o întrebuințare justificată a acestor bani? Sunt copii care mor de foame pe strada mea sau nu ar fi mai bine să ne liniștim, să renunțăm la dorința noastră? Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu asemenea resurse financiare, n-ar fi mai bine să ne ocupăm de copii care există și care nu pot să trăiască în condiții cât de cât normale? E o întrebare foarte serioasă.
E foarte greu să decizi în contextul acesta.
Dar fiecare trebuie să decidă.
Dar când am spus tot ce se poate, mă refer la lucruri
și
mai...
În alte domenii se pune așa întrebare. Sunt bolnav și mi se spune că, să zicem că am o vârstă înaintată, sunt bolnav.
Trebuie să mă grăbesc. Da?
Și mi se spune că tratamentul costă 150.000 de euro și pun pe toată lumea în mișcare să facă rost de 150.000 de euro ca să mai adauge poate o jumătate de an sau un an la viața mea și acelea pe patul spitalului și cu o mulțime de cheltuieli. Are n-ar trebui să mă întreb, banii aceștia, dacă există, n-ar putea să fie folosiți mai înțelept? Chiar tot ce se poate trebuie să fie făcut doar pentru că se poate, n-are importanță cât costă?
Uftim. Când am spus tot ce se poate, m-am gândit la lucruri mai... care și le permit unui oameni. Da, dar Dumnezeu îngăduie și alții, un copil. Însă acela s-ar putea să se nască bolnav.
Asta este o problemă
foarte, foarte dificilă. Spui, n-am forțat mâna lui Dumnezeu?
Da.
Și unii oameni judecă lucrul acesta și spun, bine, cu privire la judecata aceasta, la condamnarea oamenilor.
Să ne abținem, nu e treaba noastră, Dumnezeu e cel care judecă și îl o face.
Dar
și cu...
cum te simți tu, ca părinte, știind că ai făcut niște eforturi pentru că ți-ai dorit copilul acela și copilul se naște cu probleme?
Să presupunem că examinezi ceea ce ai făcut și nu descoperi nicio greșeală. Nu descoperi nicio greșeală morală. Poate că s-au făcut niște greșeli, dar intențiile au fost bune. Să presupunem că nu descoperi nicio greșeală morală și totuși lucrurile au ieșit rău. Ce trebuie să facem în cazul acesta? Cred că trebuie să învățăm să punem lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu e cel care controlează toate lucrurile. Și acolo unde nu a fost o intenție greșită și lucrurile au ieșit rău, să nu ne condamnăm și să nu ne învinuim toată viața, să nu ne distrugem sufletul învinuindu-ne pentru lucruri pentru care pe care nu le-am intenționat. Intențiile au fost bune și ne-am interesat, ne-am informat, am făcut tot ce se putea mai bine. Dar dacă recunoaștem că în sufletul nostru a fost și o componentă egoistă, a fost o componentă de îndrăzneală sau poate că nu ne-am informat acolo unde ar fi trebuit sau în sfârșit, ce să facem atunci dacă avem pentru ce să ne învinuim? Și atunci trebuie să învățăm să punem lucrurile în mâna lui Dumnezeu, să cerem iertare lui Dumnezeu, să acceptăm iertarea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat și acum am nevoie de tine ca să mă ajuți în situația aceasta pe care tu ai știut-o. Tu ai fi putut să o împiedici, dar tu ai știut-o. Și ai îngăduit ca lucrurile să meargă în direcția aceasta. Avem nevoie de tine ca să ne ajut să facem să facem față cu bine situația. Dacă e vorba de un copil, să ne ajuți ca să-i arătăm iubire, să ne dai sănătate și putere ca să avem grijă de el în așa fel încât el, care nu are absolut nicio vină, să nu aibă, adică să sufere cât mai puțin, să simtă iubire. Deci viața nu întotdeauna merge așa cum ne așteptăm. Dumnezeu e mai mare decât noi și o probă sau un prilej extraordinar de a ne apropia de Dumnezeu și de a învăța ce înseamnă să trăim prin credință, nu prin fapte.
Acesta este un gând valabil și pentru cuplurile care încă nu acceptă faptul că nu pot avea un copil.
Desigur. Biblia spune că copiii sunt un dar de la Domnul. Biblia nu spune că toată lumea are dreptul să aibă copii. Fericirea e un dar de la Domnul. Nu avem dreptul. N-am plătit ceva înainte ca să avem dreptul să fim fericiți. E un dar de la Domnul și trebuie să-l primim atât cât este să ne bucurăm de el.
Cu toate acestea există și o soluție. Este mai ferice să dai decât să primești. Da. Găsești posibilitatea de a fi fericit atunci când oferi din dragostea ta pe care o primești de la Dumnezeu. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi, mulțumim pentru intervențiile dumneavoastră, vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!